Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tere hommikust ja tere kuulema Meretundi. Mina olen saate toimetaja Vallo Kelmsaar. Tänases Meretunnis keskendume kolmele teemale. Töö ümberkorraldamisele Tallinkis, koronamõjudele meie suursaarte ja mandrivahelistel laevaliinidel toimetavale ettevõttele TS Laevad ja selle ettevõtte äsja diisel elektrilaevana tööd alustanud parvlaevale Tõll, samuti Salmistu sadamale, mille uuendamise on ettevõtnud Kuusalu vald. Alustame reisilaevandusest. Nädal tagasi andis töö ümberkorraldamise plaanidest teada Viking Line. Sel nädalal tuli sarnase teatega välja Tallink, mis märkis, et kokku puudutab see kuni 2500 kontserni töötajat. Ettevõtte tegevjuht Paavo Nõgene ütles kolmapäeval, et variante on laual mitu.
Räägime protsessidest, mis võivad moel või teisel puudutada 2500 inimese tulevikku. Neid versioone on väga palju. Osade puhul kindlasti räägime koondamisest, osade puhul räägime olulisest töömahu vähendamisest pikemaks ajaks. Osadel juhtudel räägime muudest variantidest, nii et neid versioone tegelikult on väga palju ja kui vaadata ka millistest riikidest käib jutt, siis jutt käib antud hetkel Eestist, Lätist, Soomest, siia juurde lisanduvad siis ka laevade lipuküsimused, et kõik need protsessid hakkavad nüüd siin järgnevate kuude jooksul toimuma ja siis tegelikult saabub konkreetne vastus kas ja kui palju. Ja arusaadav on see, et tegelikult turismisektor on kokku kukkunud. See, kas Soome riik teeb otsuse, et Eestisse tohib reisida või tohi reisida, ei ole enam määrav, sest et pea kuu aega on levitatud sõnumit, et parem mitte reisida, mõelge kaks korda või see, et reisiga ainult vältimatutel juhtudel, ehk siis piletimüük on sisuliselt mitte täielikult peatunud, aga oluliselt vähenenud. Nii et kui ei ole võimalik piisavas mahus sõita, kui ei ole reisijatel kindlust, et nad neil on soovitatud ja lubatud sõita, siis kahjuks tuleb hakata laevu seisma panema ja see omakorda tingib selle, et ei ole inimestele pikema perioodi vältel tööd pakkuda. Ja siin on nüüd edasi juba riikide erinevad lähenemised, et Saksa riik on lähenenud asjadele nii, et kuni 2021. aasta lõpuni on tagatud probleemide ees olevatele sektoritele palgatoetusmeede. Soome riik on hetkel valinud selle tee, et kõik inimesed võib saata palgata puhkusele, riik maksab meile põhipalgast suurusjärgus 80% iga päeva eest päevaraha. Eesti riigil oli palgatoetusmeede, selle pikenemist turismisektoril ei ole hetkel otsustatud. Nii et kõik need otsused, mida teeb Eesti riik, mida teeb Soome riik, kas ta tegelikult loob palgatoetusmeetme, mille eest on võimalik ka inimest tööle kutsuda, mitte et tale makstakse lihtsalt 80% ja ta on palgata puhkusel kodus. Et need protsessid kõik täna käivad nii Eestis Soomes ja kui need protsessid jõuavad otsusteni, siis saame me kindlasti ka teha täiendavad otsused, kui tekkinud toetusmehed need võimaldavad kas siis vähem tööd ümber korraldada, vähem inimesi koondada, kui võimaldavad hakata rohkema ja suurema töötajaskonnaga taas teenust osutama kõikidel kallastel. Me oleme tegelikult täna teinud otsused enda jaoks, et mis hetkest mingid laevad jäävad täielikult seisma ja kui pikaks ajaks, kui ei teki riikide poolt tellimusi või toetusmeetmed, aga kuna koondamisprotsess isenesest Eestis näiteks kollektiivse koondamise puhul on vähemalt 45 päeva, siis me algatasime sel nädalal siis riikides erinevatel kuupäevadel need kõik vajalikud protsessid, et 45 päeva pärast, kui osad laevad juba jäädavalt seisavad, oleks võimalik siis inimesed ettevõtte palgalehelt saata töötukasse palgalehele. Ja tegelikult me väga loodame, et see protsess koondame ära, võtame suvel tagasi tööle, turismisektoris tegelikult ikkagi jääb ära ja leitakse teissugune lahendus nende inimeste töö tasustamiseks kuni järgmise suveni, kui on üldse esimene võimalus, et midagi hakkab taastuma.
Päev pärast seda, kui Tallink oli oma kavatsustest teavitanud, tuli teada, et Euroopa Komisjon on andnud Eestile riigiabi loa, mis võimaldab rahvusvahelisi regulaarreise tegeval laevandusettevõttel taotleda veeteede ametilt sotsiaal- ja tulumaksu osalist tagastamist. Vastav ettepanek on Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatnud kooskõlastusringile. Esialgsete prognooside kohaselt ulatub toetussumma tänavu kuni 3,7 miljoni euroni ja paaril eeloleval aastal 7,7 kuni 8 miljoni euroni. Tallinki gruppi personalijuht Vahur Ausmees tõdes, et kontserni töötajaskond on koroonaeelse ajaga võrreldes juba vähenenud.
Kui meil on olnud nii-öelda sellistel liigelooluaegadel, tavapärisest 7,5 tuhat töötajat, praegu me räägime 6 tuhat pluss. Eestis me ei ole hetkel väga palju sellist vähendamist teinud, me räägime suurusjärgust 3-400 inimest.
On vähenenud?
On vähenenud, jah, nii-öelda aasta algusest.
Ja mis see aasta alguse number oli suurusjärg?
Eestis oli meil 3900.
Nii et ikkagi ligi 10%?
Noh, protsendid on kindlasti suured, aga jällegi küsimus ei ole nii-öelda protsentides, küsimus on selles töös, mida meil pakkuda. Meie selline üldine eesmärk on hoida kõike, mis on seotud laevadega võimalikult kaua koha peal, võimalikult inimesi nii-öelda hoida meie laevade juures, sest need on hästi kvalifitseeritud spetsialistid ja meil on loodame, et meil on tulevikus neid vaja.
Aga paraku on ikkagi olukord nüüd nii palju muutunud, et ka vähemalt 3 laeva on praegu kaieres juba seismas ja suure tõenäosusega võib sinna veel lisandada.
Tõenäoliselt, et kõik tuleb ilusti välja läbi börsiteadete.
Kuidas nüüd mängitakse ümber nende meeskonnaliikmete töö?
Suureks märksõnaks on paindlik töökorraldus. See tähendab, et Hansalinis, ehk siis teenindavas personalis, mis meil on, me oleme juba läinud üle mittevõrdsetele ajavahemikaga töökorraldusele. Laevateenindus ehk tehnilises meeskonnas me läheme sellisele üle nii-öelda septembri keskpaigast. Ehk töötajad, kes on harjunud aastate, 10 aastate jooksul, peab isegi ütlema, töötama sellistelt nii 2 tööl 2 vaba nädalatega, siis see on nüüd see, kus kohas ei ole seda võimalik. Töö vajab muutmist, töörutiinid vajab muutmist, töökorraldus vajab muutmist. See tähendab, et me peamegi teistmoodi tegema ja lähtuma olukorrast.
Kas laevade meeskonnad hakkavad ka laevade vahel roteeruma? Seda rotatsiooni on mingil määral olnud ka senimaani, aga nüüd just eeskätt sellest lähtuvalt, et osad laevad seisavad.
Nüüd öelda, et meeskond on ikkagi selline homogeenne tiim, kes on kokku töötanud, siis praegusel hetkel lähtuvalt nii-öelda vajadusest inimestele tööd anda, siis töötajad, laevapere liikmed kindlasti liiguvad ühest laevast teise. Väga suur enamus. Me üritame korraldada tööd teistmoodi. Me proovime korraldada tööd võimalikult, mõistlikult töötaja jaoks. Noh, kui me vaatame praegu meie erinevaid töökorralduse mudeleid laevades, mis me oleme planeerinud järgnevateks perioodideks, see ongi siis see, et töötaja tööpäev võib olla 8 kuni 12 tunnini. Sellest lähtuvalt on ka erinev päevade arv, mis ta nii-öelda tööl on 6. Aga töötasu on ikkagi kõigil sarnane, sellest kontekst, kui tehakse sarnast tööd.
Ja kui me nüüd roteerumisest veel räägime, siis ikkagi ka laevakaptenid lähevad teatud ajaks teisele laevale tööle, ka vanemmehaanikud, vanem tüürimehed ja kõik madalama astme tüürimehed lähevad teatud ajaks teisele laevale tööle, kui nende laev seisab kaieres.
Vastab tööle, sest et see on ikkagi see koht, kus me tahame pakkuda professionaalset tööd kõigile meie töötajatele. Ja ühtepidi see on selline variant, et saame aru, et töötava laeva peal on erinevad lisatasud, mis tulevad juurde ja see võimaldab inimestele sissetulekuid suurendada ja pigem võrdsustada kõigi vahele, et oleks võrdne kohtlemine. Ja teistpidi see on inimeste enda areng, eelkõige juhtide areng, kus kohas toimub oma mugavustsooni laietamine.
Kas mingi vahe nüüd praegusel hetkel on ka selles, millise lippu all laev sõidab, ehk siis kas mõne lippu all sõitval laeval on praegusel hetkel tulenevalt riiklikest toetustest või milleski muust olukord lihtsam?
See on alati küsimus, kelle jaoks lihtsam. Ma arvan, et töötaja jaoks ei ole lihtsam, et laev seisab. Sest nii töötaja kui laevamaniku jaoks on ikkagi kõige parem laev, mis sõidab. Kahjuks on see olukord, kus kohas reisida ei saa reisida ja sellest olenevalt laevad seisavad. Nüüd väga erinevad riigid on võtnud vastu erinevaid meetmeid, kuidas siis hüvitada, korvata, toetada laevaomanike ja töötajaid selles raskes olukorras. Eestis meil on olnud selline kolmekuuline periood, praegusel hetkel tulevad mõningad uued leevendused laevavanike ja töötajate jaoks, aga see on natuke juba valitsuse taga ja on alles tulemas. Soomes on teissugune süsteem, kus kohas inimesed on palgata puhkusel ja riiklikud organisatsioonid siis toetavad neid nii-öelda töötasudega. Rootsis on olukord, kus kohas siis nii-öelda riik samuti toetab tööandjat töötasude maksmisel. Ja selle tulemusena saab siis töötaja küll suhteliselt suures osas tasu kätte, aga tööandja saab väga vähe sellest tööd tagasi. Lätis on võibolla isegi kõige keerulise praegusel olukord, et seal on meremeeste sotsiaalsed garantiid kõige väiksemad võrreldes üle kolme riigi, kus meil on laevalipud.
Lätis on teil vist ka proportsionaalselt jälle töötajaid õppiski vähe?
Ja Lätis on ka hetkeks ka tehtud kõige suuremad koondamised. Meil on Läti meremehed on koondatud ja põhiline, kus kohas me ikkagi tahame meremehi hoida, on Eesti lipu all ja Eesti töötajaid.
Kui me nüüd räägime meremeestest, siis kas me mõtleme seal kõiki, kes laeva peal töötavad või keda me silmas peame
eeskõik? Kõik. Laevapere liikmed on meremehed.
Just.
Me vaatame oma sellises igapäeva keeles või slängis nagu teenindavaks ja tehniliseks laevameeskonna. Tallinn Grupp pakub kõigile oma töötajatele nii maa peal, mere peal, kõigis meie äriüksustes, kus me oleme Eestis, me pakume osalist tööaega. Ehk siis see on üks meede, millega me saame vähendada koondatavate hulka. Ehk see on aeg, kus kohas me peame nagu nägema, et see on ka tööandja kohustus selliseid lahendusi otsida enne koondamisi. Ja üks meetod, mida me saame rakendada, me pakume töötajatele vähendatud tööaega või osalist tööaega. Ja praegusel hetkel on meil siis laua peal kavas, et me oleme seda reaalselt ka teinud, et laevapere liikmetele me pakume 80% tööaega ja maa peal töötavad inimesed 70% tööaega ja vastavalt sellele ka proportsionaalset töötasu vähenemist.
Kas mõni üksus võidakse ka täielikult sulgeda või likvideerida?
Jah.
Aga praegu me nendest üksustest...
Me ei räägi nendest üksustest, et Tallink on ikkagi börsi ettevõtte.
Hotellides on juba olnud ju suured muutused.
Me oleksime hea meelega vaid nõus need hotell avama, lahti tegema, aga ei ole kedagi majutada.
Nii et,
ja see ongi üks paratamatu osa kogu sellest äritegevusest, et tööandja on võtnud selle äri riski ja nüüd see äri risk on realiseerunud, ei ole klienti.
Sama puudutab ka siis kaubandust, mis on ka Tallinkis üpriski suure osakaalu
kolmud. Aga jällegi, Tallink on suur ettevõte. Tallink on harjunud kohanema. Ja selline kohanemine, mis meil on toiminud läbi erineva kogu läbi meie 30-aastase ajaloo, me oleme erinevates situatsioonides kohanenud ja võib-olla ka sellest koronaajastust on meil üks selline hea näide jälle olemas, Burger King. Et üks selline üksus, mille käiku lükkamine oli selle kriisi alguses ja kartused olid väga suured, aga tegelikult on väga hästi käima läinud. Nii et see ongi kohanemise küsimus.
Milliste küsimustega nüüd viimastel kuudel on töötajad teie poole pöördunud kui personalijuhi poole? Kas on olnud rohkem tavapärasest pöördumise?
Ikka. Eks see on kõige jaoks uus olukord, et töötajad, aga eriti juhid pöörduvad väga paljudes küsimustes ja eks me oleme olnud ju sellises mugavas situatsioonis, kus kõik on asjad kindlad olnud, ei ole vaja sellist rasket kommunikatsiooni näiteks teha töötajaga, et vaata, et me oleme nüüd olukorras, kus sul ei ole tööd pakkuda ja kahjuks me peame tegema siis selle koondamisteate. Et see on üks raske situatsioon juhi jaoks ja kui ta ei ole seda ennem teinud, siis tal on vaja tuge, et kuidas seda teha. Kuidas teha seda inimlikult, kuidas seda moel, et see töötaja tuleks ka meile pärast tagasi ja tegelikult räägiks, et Tallink on hea tööandja. Seda me oleme välja öelnud, et kui meil on tööd pakkuda, siis need inimesed, kes on meie juures lahkunud koondamise tõttu, kuna meil ei ole tööd pakkuda ja kui meil tekib tööpakkumise võimalus, siis nemad on esimesed, keda me tagasi kutsume. Nad on meie head kolleegid, väärtuslikud töötajad ja nad on tagasi oodatud, aga tööd peab olema enne.
Loodame, et saeb tuleb õige pea.
Loodame, aga selline ebastabiilsus on ikkagi uus reaalsus, mida me näeme praegu. See on nii ühiskonnas, majanduses igal pool. Et selline loota, see on kindlasti hea, aga me peame olema ka realistid, et ebastabiilsus on väga tõenäoline.
Valitsuses on veel arutamisel see, mis puudutab siis laevapere liikmete tööjõumaksude vahekompenseerimist ettevõttele. Ettevõtte ilmselt on sellega rahul, aga kui pikaks ajaks need praegused meetmed võiksid aidata, millest juttu on?
Noh, kui me räägime, siis see on tegelikult üks osa Euroopa abipaketist ja see on siis riikliku abipaketi nii-öelda luba, mis on saadud Eestile. Ja praegusel hetkel täpsustuvad, aga kindlasti see on üks Eesti lipu reisilaevade konkurentsivõime suurendamise meetmeid. Ehk siis, kus kohas riik maksab teatud perioodi jooksul tööandjale tagasi osa tööjõumaksudest, mis on siis riigile tasutud selleks, et toetada laevaomanikke. Selline meede on ju tegelikult Soomes, Rootsis ja ka kõigis teistes Euroopa riikides väga pikalt olnud kasutusel, Eestisse jõudis alles praegu.
Aga kui pikk periood ikkagi, sest me räägime, et laevad esialgse otsuse põhjal võivad kai äärde seisma jääda kuni märtsikuuni, aga me ei tea veel tegelikult, mis see õige
on. Selles mitte midagi, et kogu aeg olukord muutub, riigid avanevad, sulguvad, eks me oleme väga paindlikud ja üks selline teema, mis tuleneb üldse kogu sellisest COVID-i situatsioonist, ongi paindlikkus. See on paindlikkus töökorraldamisel ja kindlasti, mis meil on puudu hetkel veel, riigiseadusest lähtuvalt on paindlik töösuhe, et on ikkagi veel suhteliselt nii-öelda jäik. Eks kindlasti selline paindlik töösuhe, et siin on ka veel võimalik edasi töötada ja teha seda asja tunduvalt paindlikumaks, nii tööandja kui töötaja jaoks. Aga rääkides nüüd sellest tööjõumaksude toetamisest, et see on 3-aastane projekt.
Kui me paindlikkusest räägime, siis ilmselt töövõtjal ja tööandjal on selle paindlikkuse osas hoopis erinevad nägemused.
Kindlasti. Aga ärme unusta, et kogu selline töösuhe on ju muutumas. Võtame kas või kõige lihtsam ka praeguses kontekstis, kus kohas tööandja läheb oma partnerid töötaja juurde ja pakub temaga kokkulepet vähendatuks tööajaks. Siis tihti peale ka töötajate slängis on selline, et talle tuldi ja pandi paper ette. Nii see ei ole. Tänapäeval me ikkagi räägime partnerlus suhtest, kus kohas töötaja ja tööandja partnerid ja tehakse kokkuleppeid ja minnakse edasi kokkulepete pealt. Tööandja ilma töötajata on raskes olukorras, töötaja ilma tööandjata on samuti raskes olukorras. Et see on ikkagi koos suhe ja siit tuleb leida ühiseid lahendusi. Ja see ongi, seal tuleb ka paindlikkused ja tööandja on ikkagi see, kes korraldab tööd. Järelikult temal on ka suur vastutus, et töötaja saaks oma tööd korralikult teha.
Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing on teinud ettepaneku, et kõiki neid asju, mis puudutab siis reisilaevanduse töösuhteid, võiks praegu käsitleda 3-poolse tööandja, ametiühing kui töövõtjate esindaja, töötukassa ja valitsus.
Ideel on täitsa mõte on ideel olemas. Võib-olla see on üldse nagu, kui me räägime merendusest, et see on võib-olla laiem pilt, et noh, merendus seostakse ainult Tallinkiga, et päris ju nii ei ole. Meil on väga palju meremehi. Me oleme seda alles viimastel aastatel üha rohkem nagu teadvustanud, meil on laevu, meil on meremehi, meil on tegelikult laevaomanike, kes üldse Eesti lipu all ei toimeta. Ja see toob kogu selle merenduse vaatevälja ka valitsusele ja kõigele muule ja kogu ühiskonnale, sest et Eesti ei ole ainult metsariik. Eesti on ka mereriik. Eesti ongi paljutahuline riik. Tal ongi palju tahke ja ongi palju asju, aga tuleb ka vaadata, et merendus on üks väga oluline osa kõigist nendest tahkudest ja kõigest sellest elust, mis me elame. Väga erinevad hinnangud tehakse, me võime öelda, et merendus on võrdne põllumajandusega. Nii-öelda oma nii-öelda käivete kõige muu poole pealt. Põllumajandusel on palju tähelepanu, ka merendusel on vaja tähelepanu. Et meil on väga palju inimesi, kes on merendusega seotud.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Jätkame meretundi ja räägime nüüd Virtsu kuivastu liinil seilavast parvlaevast Tõll ning Tallinna Sadama tütarfirma TS laevad tegemistest. Koronakriisi mõjudest pole firma puutumata jäänud ja see puudutas ka Tõllu, mis nüüdses sõidab osaliselt elektrijõul, tõdes juhatuse esimees Jaak Kaabel.
Kurioosum oligi selline, et tegelikult oli ikka enamustööd oli juba valmis märtsi alguseks ja paljuski jäi selline seadistamise töö, aga korona piirangud tulid enne peale, kui töö päris lõpuni valmis sai, nii et mõned päevad võib-olla jäid lõpust puudu, kui meie partnerid kutsuti Norrasse tagasi ja jäi see lõpetamata tookord ja nüüd siis suvel oleme saanud selle töö ka lõpuni teha ja mis päädiski siis nüüd septembri alguses siis sellise avasõiduga. Tänapäeva tehnoloogia ei ole ainult mehaaniline, vaid on ka elektroonikat hästi palju ja seal just, et leida see kõige õigem efektiivsus akupankadele ja ka toimekindlus. Et need asjad oleksid võimalikult optimaalsed, siis tuleb seda seadistada ja iga laevaliin koos sinna juurde kuuluvate laevadega on teatud mõttes spetsiifiline ja seda tuleb kohandada just konkreetselt olude järgi.
Virtsu kuivasturiin on spetsiifiline selle poolest, et seal on suhteliselt lühike ots, mida sõidetakse, ja suhteliselt tihti on sildumisi.
Just, ja see teebki akupangad ka väga efektiivseks antud juhul. Norras on selliseid laevu natukene rohkem tänaseks päevaks ja kogemus on see, et üldiselt on akupangad efektiivsed liinidel, mis on sõiduajaga kuni 35 minutit. Et Virtsu kuivasturiin on 27 minutit, nii et ta igati sobib sellesse akupankade ampluaasse, kus neid nagu kõige rohkem kasutatakse.
Kas see seadistamine tähendab siis ka seda, et millal akupank nii-öelda rakendub, ehk siis millal läheb laev üle elektriütte peale?
Jaa, seda ka ja millises osakaalus ta seda kasutab, nii et seal on hästi palju väikseid nüansse, mis võib-olla esmapilgul ei paista ja reisijale kindlasti ei peagi paistma, nii et eks seal on tehnika inimestel rohkem seda mõtlemist ja toimetamist.
See efektiivsus ilmneb eelkõige siis sellistel hetkedel, kui on koormused suuremad, kui on vaja suuremat masinavõimsust.
Ja täpselt nii, et manöövrid kahel pool sadamates ja mis on meie puhul võrreldes muu maailma praktikaga omakorda spetsiifiline on see, et meil on talvel jää, näiteks Norra fjordides seda üldjuhul ei ole. Ka jääs on palju võimsust tarvis laeval, nii et me ootame tegelikult sellist lisandväärtust just eriti talvel meie puhul.
Aga sellest ma veel rääkida ei saa, see kogemus meil puudub. Mida senine kogemus on näidanud? Kas me siin mingisugusest efektiivsusest või kütusekuluvõidust millestki konkreetsemalt juba saame rääkida või on see periood siiski liiga lühikene olnud?
Ta on ikka väga väike olnud see periood tänaseks, aga...
Me räägime mis kuudest?
No me räägime tegelikult siin augusti lõpus oleme saanud natukene jälgida, kuidas ta läheb ja nii-öelda seadistamisega paralleelselt. Aga noh, üldiselt võib öelda seda, et kokkuhoid seal on nii kütusekulus kui emissioonides siis, aga ta ei ole veel täna päris see, mis me nii-öelda lõppeesmärgine soovime, aga seda on ka vara tahta selles mõttes, et ka laevajuhid peavad natukene uue süsteemiga harjuma ja see peab selliseks tavapäraseks tööriistaks saama, et täna ta seda veel ei ole ja see oli ka prognoositav.
Kas need protsessid ühe kütte pealt teise peale üleviimine toimub kõik käsitse või juhib seda automaatika puhtalt?
See on puhtalt automaatika ja see võib-olla ongi see, mis seal kõik seadistamist on vajanud, et seal laevajuht loomulikult saab kontrollida seda protsessi, kui ta tahab, aga üldjuhul ikkagi on see automaatika, mis seda kõike teeb.
Kuivõrd on automaatikale võimalik selgeks õpetada kõiki neid ilma- ja tuuleolusid, millest ka ju tegelikult sõid sõltub?
Noh, mõnevõrra ikka on, et eks selles nende seadmete headus või siis võib-olla juba järgmiste seadmiste veel paremad omadused ilmnevadki, et ta suudab arvesse võtta nagu järjest rohkem erinevaid muutujaid, nii et paljud asjad on koos ja sellesse võlu nagu peitubki, et ei saa ainult programmeerijad selle asjaga hakkama ja ei saa ka ainult mehaanikud sellega hakkama, nii et seal peab olema mitu asja koos ja selles selle asja uutsus ongi.
Millised on meeskondade kommentaarid senimaani olnud?
Pigem ikkagi positiivsed, aga eks kõik on natukene ära ootaval seisukohal, et kuidas see nagu täpselt tööle hakkab, nagu et ega seda liiga põhjaliku teadmist täna ei ole veel.
Senimaani mingeid tõrkeid, kui me jätame nüüd seadistuse kõrvale, ei ole ilmnenud?
Noh, kõige suurem tõrge on olnud koronakriis, noh, mis ikkagi kuid lükkas selle projekti valmimist edasi, et aga muus osas mitte, et meil on väga head partnerid olnud ja see on olnud selline teatud mõttes Saarema Bergeni koostööprojekt, kus peadevõtja Baltic Workboats on olnud siis on Saaremalt. LMG Marine, kes selle süsteemi meile projekteeris, on Bergenist, samuti on Corvus Energy akude tootjana on Bergenist ja automaatikasüsteemide integraator Norwegian Electric Systems samuti Bergenist. Ja siis omakorda on veel Corvus Energy üks partneritest Inkab Saaremalt, kes toodab akupankadele teatud metallkomponente, nii et siin on selline Saarema ja Norra koostöö tõllu puhul olnud.
Praegu me räägime siis ikkagi veel testimisperioodist või õppimisperioodist või sisseelamisperioodist või mis see õige nimi oleks?
No ma arvan, et me räägime sisseelamisperioodist praegu, et ma arvan, et mõned kuud veel ja siis me võime nagu öelda, et sisseelamisperiood on läbi, aga selleks, et teha natuke põhjalikumaid järeldusi akude efektiivsuse kohta, et siis ma arvan, et me peame ikkagi ühed sügistormid üle elama ja natukene jääd ka talvel.
Ja kui sel talvel ei ole, siis võib-olla ootama veel aasta aega.
Võib-olla siis peab veel ootama, jah, aga ma arvan, et kevad on võib-olla see aeg, kui me saame mingisuguseid järeldusi teha ja sedastada fakti, et see projekt on läinud täpselt nii või natuke teistmoodi.
No kevad ei ole enam kaugel, nii et aeg läheb kiiresti. Aga teil on ju käsil ka veel uue laeva hankimisprotsess.
Jah, me oleme uue laevaga sealmaal, et me oleme Maanteeameti kui tellijaga kokku leppinud kontseptsiooni, milline see laev olema peaks. Ja hetkel me lõpetame laeva projekteerimist ning üsna varsti peaksime jõudma siis ka nii-öelda konkursi või hankefaasi, kus me hakkame otsima siis konkreetselt laevatehast või ehitajat, kes siis seda laeva ehitama hakkaks.
Tuleme tagasi selle koroonateema juurde, mis juba mitu korda meie jutust on läbi käinud. Kuivõrd koroona kokkuvõttes on teie senist aastat mõjutanud, ma pean silmas eeskätt reisija numbreid ja majandusnäitajaid?
Reisija numbrite osas on kindlasti olnud muutused väga drastilised, eriti mis puudutab märtsi, aprilli, maid ja osaliselt ka juunit. Et seal 60-70% kindlasti olid kõik numbrid väiksemad. Majanduslikult võib-olla mitte nii drastiliselt, et kuna meil on leping riigiga, siis võib-olla meie leib ei ole alati väga paks, aga ta on võib-olla natukene pikem. Et me oleme selles mõttes olnud õnnelikus olukorras, et me ei ole pidanud koondama ühtegi inimest ega vähendama ühtegi palka. Ja me oleme ikkagi keskendunud sellele, et saarte ühendus toimiks ja laevad sõidaksid ja see teenus oleks nii headel kui natukene halvematel aegadel väga hästi hoitud.
August oli vist juba reisinumbrite poolest ka päris jagu.
August oli tegelikult rekordkuu, nii et sellist augustit ei ole kunagi varem olnud, et siseturism on meid juba tegelikult jaanipäevast alates kandnud väga tugevasti, nii et nagu koroonapiirangud ära kadusid, nii tegelikult taastusid need numbrid väga kiiresti ja augustiks oleme sealmaal, kus need numbrid on suuremad kui kunagi varem. Nii et kui kevadel oli, jah, oli väga suur auk, siis siseturisme see, et võib-olla ka rahvusvahelised lennud ei toimi ja nii edasi, siis see on Eesti sisest ja saarte reisimist kõvasti kaasa aidanud ja meil on tööd väga palju olnud sellel suvel.
Tuli ka lisareise teha ja lisalaev käiku panna?
Meil on sellel aastal niimoodi olnud, et Virtsu Kuivastu liinil Regula ongi sellises ooterežiimil kogu aeg olnud ja teinud lisareise, kui need vaja on olnud ja need on olnud jah ikka üle paarisaja. Et lisareis on vaja olnud ikka traditsioonilistel aegadel, nädalavahetused, ehk siis reede pühapäev, aga tegelikult juuli-august on ka sellised kuust, kus reisitakse sõltumata nädalapäevast, nii et oleme lisareise teinud ja seda ka Hiiuma liinil ja Hiiuma on sellel aastal olnud väga populaarne ja seal on rekordnumbrid olnud juba juulis.
Kas neid reisijaid oli nii palju, et nädalavahetustel tuli mõnikord ka laevameeskondadel pikemaid tööpäevi teha?
Jah, lisareisid teinekord tähendavadki seda ka, jah, et põhilaevad teevad ka veel päeva lõppu mõne ringi, nii et seda on ka ette tulnud, aga seda on ka varasematel aastatel ette tulnud.
Kuidas nüüd eelolevale sügisele talveperioodile vaatate?
Eks viimased uudised teevad mõtlikuks ja murelikuks meidki, et ega see viiruse olukord ei ole siin Euroopas ja Eestis paremaks läinud, et pigem on suund teistpidine. Et eks me ikka oleme natukene murelikud ja äraootaval seisukohal, et me loodame, et see mõju või need arengud ei ole sellised nagu olid kevadel ja et elu läheks ikkagi tavapärases rütmis edasi ja saarte ettevõtted saaksid oma tegemisi teha nii nagu nad on harjunud seda tegema, nii et ega me ei tea ju täpselt keegi, mis see sügis toob, aga igal juhul loodame, et muutused ei ole väga suured, kui nad üldse tulevad, aga ideaalis muidugi võiks see siseturism pikeneda ka hooaja mõttes siis sügisesse, et see oleks ideaal.
Te lõpetate varsti oma ametaja tees laevade juhine ja olete öelnud, et rohkem ei kandideeri sellesse ametisse. Mis on olnud kõige suurem väljakutse või kõige keerulisem probleem, mida selle aja jooksul on tulnud lahendada?
Ma ei oska öelda, et siin midagi niimoodi eraldi välja saaks tuua, et eks see periood on olnud väga põnev eelkõige ja neid väljakutseid on olnud väga erinevat laadi. Aga mille üle võib nagu head meelt tunda on see, et teeninduse kvaliteet on kui mitte kuudega, siis iga aastaga paranenud ja toimekindlus, nii et teenus toimib täna väga kindlalt, meie väljumiste täpsus on 99% juures, mis on Euroopa või maailma kontekstis laevanduse puhul väga hea või üldse transporti puhul. Ma arvan, et saarte kogukonnad täna tunnetavad seda, et see teenus on kindel ja ütleme, selle peale ei pea liialt mõtlema, et hea transporti tunnusmärk on see, kui teda tähele ei pane, nii et ma arvan, et laevade puhul on natukene sama efekt tekkinud. Jällegi, et eks me oleme tahtnud olla võimalikult head partnerid saarte kogukondadele kogu aeg ja hea meel on ka selle üle, et saarte väiketootjate toodangut on laevadele müügile tulnud siin eelkõige viimase aastaga rohkem. Et mingis mõttes saame ka kaudselt võib-olla tööd anda natukene saarte inimestele. Et need on sellised üldisemat laadi asjad, millega ma ise nagu rahul olen väga ja aga eks need tegemise on nagu erinevaid olnud, et oleme kahel eelmisel aastal toonud lisalaeva Rootsi ja Taani vahelt meile suveks siia ja niimoodi on ta töiselt läinud.
Mis nüüd järeltulijal suurem väljakutse saab olema?
Ma usun, et kõik see, mis puudutab alternatiivkütuseid ja see sama akupankade tehnoloogia elektrifitseerimine, et see on kindlasti üks suuremaid teemasi, mis kogu transportis tegelikult järgnevad 5 või 10 aastat iseloomustab ja ma usun, et meie laevade puhul samamoodi võiks väga tõsiselt kaaluda seda, et Virtsu kuivastuliin täielikult elektritoitele viia laevad ja natukene põnevam väljakutse on Hiiuma liin, kus liini pikkus on oluliselt pikem ja puhtalt akupankadega seal ilmselt nagu välja ei tule ja seal oleks vaja välja mõelda mõni hübriidlahendus, et mis see siis täpselt on, kas see on diisel ja elekter või on see hoopis vesinik ja elekter või midagi järgmist. Et eks neid optsioone nagu on, aga see on kõik, mis puudutab alternatiivkütuseid, siis see on kindlasti hästi aktuaalne.
Ma tean, et TS Laevad on juba natukene uurinud ka seda vesinikkütuse võimalust või varianti. Mis seis hetkel on? Millised on teadmised?
No eks vesinik on kindlasti hästi põnev temaatika ja kütab kirgi ka natukene, aga paraku ei ole väga palju praktilisi näiteid, et millele toetuda, et palju on julgust vaja, et seda teed minna. Aga ma usun, et eks ta temaatikana on ikkagi, või ühe optsioonina on ikkagi möödapääsmatu, et vesinik moel või teisel tuleb. Küsimus on pigem selles, et kui oluliseks ta transportis või rasketransportis nagu muutub. Nii et vesinik kindlasti on üks variantidest.
Kui võrrelda täna teisi variante vesinikuga, siis millised on hinnasuhted?
Eks see vesiniku üks selline küsimuse koht ongi see, et mis see vesiniku hind olema saab. Et vesiniku puhul on väljakutsega selle tootmine, selle logistika ja kõik seondub. Nii et ega vesiniku hinda täna ei tea, kui vesiniku tulevased tootjad suudaksid anda mõne vähegi rohkem kui indikatiivse hinnagarantii, siis tarbijate poolelt oleks päris lihtne edasi minna. Aga laevade tehnilise poole pealt need lahendused on olemas ja Norrast tuleb ka järgmisel aastal esimene vesinikul toimiv reisiparvlaev, umbes selline nagu meie laevad on, tuleb liinile. Nii et ma arvan, et üks aasta või natukese rohkema pärast on tegelikult ka seda teadmist palju rohkem, mida vesinik sellises maante parvlaevade kontekstis tähendab.
Puhtalt hüpoteetiliselt või teoreetiliselt, kas see uus laev, mida nüüd olete tellimas ja hankimas, kas see võiks tulla juba vesiniku kütusel?
No täna oleme kokku leppinud niimoodi, et Virtsu kuivastuliini peaks ta suutma teenindada puhtalt elektril, aga laevale on planeeritud ka vesiniku valmidus. Ehk et kui vesinik peaks olema hea võimalus ja tõestama ennast natukene rohkem maailmas, siis oleks väga lihtne üle minna vesinikule. Nii et teatud valmisolek ja selline ette mõtlemine siin on olemas.
Kas see puhtalt elektril tähendaks juba seda, et laadimine toimuks kai pealt?
Just, et kui meil täna on tõllulahendus on selline, et elektri osakaal on kogu kütused arvest umbes 20% või natukene rohkem, siis kui sealt edasi minna, kui minna üle 30% ja 40%, siis sellisel kujul enam või ütleme selline lahendus enam ei tööta, kus laevamootorite energiakadu salvestatakse akupankadesse ja kasutatakse siis seda energiat. Vaid siis on kindlasti vaja ka maapealse võrgu kaudu laadimine ja need lahendused on ka kõik tegelikult tehniliselt olemas, kus laeva sadamas oleku ajal, mis on 7-8 minutit, Virtsu kuivastu liinil laetakse ka akud ära ja jõuab laadida, siis kindlasti peab olema jah, see kaldavoolult laadimine, mis noh, teeb selle kindlasti kallimaks investeeringu mõttes siis, aga kindlasti ka tema efekt on palju suurem.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Meretunni lõpetuseks räägime Kuusalu vallavanema Urmas Kirtsiga Salmistu sadamast, kus eelmisel nädalal valla eestvedamisel põhjaliku uuendustööd alustati.
Kuusalu vallal on jah üle 120 kilomeetri merepiiri. Kuid sadamatega lood ei ole head, et on meil on eraomandis sadamaid mõningaid. Et näiteks Tapurna külas ja Viinistu külas ja ka Harakülas, et need on siis kõik siit siis Juminda poolsaare kandis. Aga vallale kuuluvaid sadamaid on ainult üks ja see on Salmistu.
Ja seegi ei ole praegu kasutuskorras?
Ja ta on täiesti amortiseerunud. Sadama varemed, mida seal praegus hetkel veel näha on, et see sadam on rajatud 70. esimeses pooles. Ja selle rajaks oliks selleaegne kalurikolhoos. Ja see, mida siis seal jah, täna näha on siis sadama vare, kus loodus on oma tööd teinud ligemale 50 aastat. Ja selle sadama praktiliselt laiali lammutanud, see sadama rajatised. Et mõte, et Salmistu sadam korda teha, et selle kallal hakati tööd tegema umbes 10 aastat tagasi. Kui sai siis ka vastavatesse arengudokumentidesse see kirjutatud. Ja sai hakatud mõtlema selle üle, et kust leida vahendeid selle sadama korda tegemiseks ja milline see sadam võiks ka tulevikus välja näha. Nii et Salmistu sadam on jah, et olnud selle koha peal umbes 50 aastat minu teada.
10 aastat tagasi hakkas vald tegelema. Veiti varem vist oli ka üks eraettevõtja huvitatud selle sadama korrastamisest või kasutusel võtmisest.
Jah, see oli kuskil aastatel äkki 2007 või seal tuuris võis olla, kui moodustati MTÜ Salmistu paadimees, mis siis koondas kohalike Salmistu elanike ja kes võtsid selle sadama vallalt rendile koos siis hoonestusõiguse seadmise õigusega. Ja nende mõte oli siis jah, otsida vahendeid ja sadam korda teha, kuid noh, nagu me teame, et 2008 algas juba majanduslangus, noh, või 2009 sealt edasi, et mis jättis ka siis pitseri sellele, et võimalikud investeeringu allikad kuivasid kokku ja ühel hetkel siis MTÜ otsustas, et neile käib see võetud kohustus üle jõu. Ja vald katkestas nende krepingu, et hetkel on jah, see sadam siis nii-öelda valla omand, et tal ei ole ühtegi koormatist peal, et selline lugu.
Vald on asjaga tegelenud juba 10 aastat, ilmselt mitte
kogu aeg sujuvas joonest, et on olnud tõususid ja mõõnasid?
Jaa, loomulikult, et ka asi hakkaski arenema tegelikult suhteliselt kiiresti peale seda, kui kuulutati välja piirkondade konkurentsi tugevdamiseks investeerimisvoor, kus oli võimalik taotleda raha. Sinna me kirjutasime projekti, et ma arvan, see võis olla 2016, kui esimene voor välja kuulutati. Et me hakkasime asjaga tegelema ja intensiivselt kuskil 2015. lõpus, ma arvan, 2016. alguses. Ja kahjuks peab ütlema, et me esimeses voorus ei olnud edukad ja ei olnud ka teises voorus edukad, et jäime napilt ütleme ukse taha. Aga 2018, kui kuulutati välja lohutusvoor või noh, õigesti öeldes ta ei kuulutatudki välja, vaid projektidest oli siis raha üle jäänud ja kuna me olime esimesed nii-öelda saajate järjekorras, siis Salmistu sadama projekt 2018 sai rahastatud ja see rahastusallikas on siis Euroopa Regionaalarengu fond. Osaline rahastus tuleb sealt.
Milliste summadega praegu arvestate?
No, projekti kogumaksumus, esimese etapi projekti kogumaksumus on 1,6 miljonit, natuke rohkem. Selle peale on siis meil ehitajaga leping alla kirjutatud ja ehitajaks on osaliin Kaurits. Ja sellest 1,6 miljonist siis Euroopa Liidu abi raha on 790 000.
10 aastat tagasi, kui sadama korrastamise peale mõtlema hakkasite, siis olid summad ilmselt teised?
Jaa, summad olid teised ja et siis me arvasime, et meil üle 1,2 miljoni ei kulu. Et paraku elu on teinud siin oma korrektiivid ja täna on see hind 1,6 miljonit ja me arvame ise, et me oleme saanud väga hea hinnaga pakkumise, et selle 1,6 miljoniga võib täiesti rahul olla, arvestades seda mahtu, mis seal tehakse. Projekti kohaselt tegelikult see projekt on mitmeetappiline ja praegu me räägime esimeses etapist. Et projekti nimetus on Aaret ja Sadam Salmistu ja projekti kohaselt peaks tulema siis Salmistule nii-öelda värav meie külalistele, kust edasi saab need juba juhatada kõigi Kuusalu valla Aarete juurde, nii-öelda Aarete juurde, et kas me räägime siis Lahemaast, räägime Põhja-Kõrvemaast, räägime meie kultuuriväärtustest. Et see oleks ühtlasi ka selline teeninduskeskus infopunkt. Ükstapuhaga siis inimene tuleb piki maad sinna või tuleb meritsi. Aga esimene etapp teeb ette tegelikult praktiliselt vesiehitiste rajamist. Eks siis rajatakse kaitsemuul paadisildumiskohad kokku 64 kohta. Loomulikult kommunikatsioonid, parkla ja sellised sadama esmaseks funktsioneerimiseks vajalikud rajatised.
Millise sügavusega seal on arvestatud, et millise süvisega alused saavad sadamasse sisse tulla?
No on arvestatud, ta on ikkagi põhiliselt on ta nii-öelda mootorpaadi sadam, aga küll on ka mõningad kohad, kus saab tulla sisse jahiga. Et sadama merepoolsetes sildumiskohtades on süvist piisavalt ka jahi jaoks, et ta peaks olema seal kindlasti kuskil 2,5-3, ma arvan. Piiljahtide jaoks on sildumiskohad seal olemas. Sellega me oleme arvestanud, et neid kohti ei ole seal palju, võib-olla sellid 2-3, aga põhimõtteliselt saab neid vastu võtta seal. Et siis eelkõige külalis sadamana.
Kas on vaja ka faarvaatrit kuskil süvendada või on seal ikkagi looduslikud tingimused nii head, et laevateed ei ole vaja rajada?
Ei, laevateed ei ole vaja rajada. Et seal Salmistus läheb meri väga ruttu sügavaks. Et sinna ligipääsuga ei ole küsit probleemi. Et see Salmistu sadama koha kõige suurem probleem on see, et liivad liiguvad. Ja me oleme arvestanud sellega, et sadamat aega tuleb hooldada, see tähendab, et tõenäoliselt viivaselt tuleb eemaldada mingi perioodi järel, aga milline see periood on, seda täna ei oska ennustada. Et projekteeri on küll öelnud, et arvestades seda, et kaitsemuul lõpeb ära üsna sügava sees, et see liivade liikuvõiva peaks olema minimaalne, aga eks praktika annab siin tegeliku vastuse, et kui tihti tuleb seda kopp sisse vasta.
Kaitsemuul ongi siis see, mida esmalt rajama hakatakse. See tuleb siis praegusest olemasolevast paadisadamast, millest kaidest küll varemed järel on natukene lääne poole.
ta tuleb natuke lääne poole, jah. Ja ehitustegevus reaalselt peaks järgmisel nädalal hakkama pihta, et see nädal tehakse seal veel ettevalmistustöid. Järgmisel peaks ehitus käima juba teie hooga.
Tihti peale sadamate, aga ka muude objektide rajamisel on üheks takistuskohaks see, et kuidas kohalikud elanikud ideega kaasa tulevad. Kuidas salmistus on olnud?
Salmistu on selle koha pealt väga tore koht, et kohalikud elanikud on selle projektiga olnud algusest peale päri, et nad ootavad selle sadama rajamist. Et see loomulikult loob lisavõimalusi ka siis paatide, nende enda paatide hoiustamiseks, paatide hankimiseks. Nii et poole ja küla poolt on olnud küll algusest peale.
Aga tee, mis läbi küla sinna sadama juurde läheb?
Et selle tee laiendamisega on küll see mure, et tee on kohati ääristatud kiviaedadega ja selge on see, et me kiviaedasid nagu ümber paigutada ei saa. Et see tee saab olema suhteliselt ahtakene. Ja sinna planeeritakse küll üks tasku, kus saab nii-öelda saab lihtsalt mööda vasta. Aga see teeb me oluliselt laiemaks teha. Noh, mõne koha pealt saame, aga kõigi pudelikaelad jäävad sinna sisse. Tänane praktika küll ütleb seda, et ta on kitsas, aga see teeb ikkagi suured masinad pääsevad, ligi nii ehitusmasinad kui ka suured turismibussid käivad seal Salmistu parklas, et seda on võimalik tulla.
Milliseid nii-öelda mugavusi on kavas sadamasse luua?
Kindlasti vesi ja kanalisatsioon, et oleks võimalik oleks ja prügi ära andmine ja sellised asjad kindlasti tulevad juba esimeses etapis. Aga mis puudutab nüüd suuremaid mugavusi, ehk siis sadama hoonega kaasnevaid mugavusi, nagu jah, tussiruumid ja veega WC-d ja noh, võib-olla ka mingid ruumid, kus saab istuda, mingid üritusid ja see on kõik järgmine etapp.
Esimene etapp peaks siis valmima juba järgmiseks aastaks või järgmiseks hooajaks.
Täpselt niimoodi, et lepingu järgmine valmis kuupäev on 8. november 2021, aga ehitaja küll on meile korduvalt kinnitanud, et ta teeb selle valmis oluliselt kiiremini. Ja ma usun, et järgmisel suvel on Salmistu rand taas külastajatele avatud ja suuremad tööd on selleks ajaks lõpetatud. Sõltub muidugi, milline on talv, aga praegused plaanid on sellised.
Kuidas edasised ajakavad on paika pandud, kui täpselt või konkreetselt ja mitu neid edasise etappe on veel plaanitud?
Siin ei ole võtnud praegusel hetkel volikogu veel seisukohta, et mis teha edasi, et kas otsida selle sadamale operaatorit ja loota, et operaator ka investeerib, see on üks variant, või otsida muid rahastusallikaid. Aga küll ma tahaks loota, et aastal 2022 võiks see teine etapp olla ka juba ellu viidud või ellu viimisel, ehk siis sadamahoone kas valmis või kerkimas.
No üks asi on see, et võtta sadamas turiste vastu, teine asi on see, et pakkuda kohalikele elanikele võimalust sealt koha pealt merele minna ja kolmas asi on noortega tegelemine, ehk siis purjetamiskoolitus, kogu see merenkultuuri õpetus, kas sinna kanti ka juba praegu mõtted liiguvad?
Ja need on kõik selle teise etappi osad ja me oleme siis mõelnud selle peale, et kui meil järgmisel suvel ei ole veel tõenäoliselt sadamoonet seal olemas, kindlasti ei ole olemas, siis esimese hooga me ilmselt paigutame sinna mõningad merekonteinerid, et noored purjetajad saaksid oma vahendeid seal hoida, et purjeklubid saavad seal kohe peale minna ja hakata tegutsema.
See potentsiaalne sihtgrupp oleks siis Kuusalu keskkool.
Ja meil on siin kaks toimivat MTÜ-d, kes tegelevad noorte purjetajatega. Üks MTÜ on siis toimetab Harasadamas ja teine on siis nii-öelda Lahema purjekool, kes tegelevad praegu selle randineemes, aga nad on valmis kohe muutma oma asukohta niipea, kui salmistus on valmis. Ma olen kindel, et Kuusalu võld saab ühe väga huvitava ja väga kasutatava koha juurde. Ja ma arvan, et paljud inimesed teavad, kui kaunis on Salmistu ja Valkla rand. Et ma loodan, et selle sadama rajamisega siis tekib veel üks põhjus tegelikult neid randasi külastada. Ja loodetavasti ka siis see teenuste hulk, mida pakutakse siis meie külalistele seal rannas, suurem, mõnevõrra suurem, kui ta tänapäeval on. Ma olen kursis kõigi väikesadamatega, mis siin põhjarannikul on, ja olen neid külastanud kõiki. Ja ma olen täiesti veendunud sellest, et see 64 kohta, mida salmistule luuakse, et nende kohtade täituvusega ei ole mitte mingit probleemi, et pigem probleem võib olla vastupidine, et need täituvad kohe ja vajadus jääb siiski mingil määral veel rahuldamata.
Tänases meretunnis rääkisid Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi, TS Laevade juht Jaak Kaabel, Tallink Gruppi juhatuse esimees Paavo Nõgene ja personaalijuht Vahu Rausmees. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on eetris nädala pärast. Kuulmiseni.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.